Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra onde meu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei. Prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, pasariños, piadores, casiña do meu contento. Muíño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoras da igrexiña do lugar. Amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, camiñiños entre o millo, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixa casa onde nacín, deixo aldea que conoso por un mundo que non vin. Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo un fin canto ben quero, quen pudera non o deixar. Mais son pobre e mal pecado, a miña terra ne miña, que as trayedan de prestado a beira porque camiña, o que naceu desdichado.
Teño vos pois que deixar, hortiña que tanto amei, fogueiriña do meu lar, arboriños que plantei, fontiña do cabañar. Adiós, adiós, que me vou, herbiñas do campo santo, donde meu pai se enterrou, herbiñas que bequei tanto, terriña do que nos criou. Adiós, virxe da Asunción, branca común, serafín, levo vos no corazón, pedille de adiós por min. Miña virxe da Asunción, xa sei onde oín lonxe, moi lonxe, as campanas do bombar, para min, ai, coitadiño, nunca máis hai de tocar. Xa se oyen lonxe, máis lonxe, cada balada dun dolor. Pome xollo, sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridiña, adiós por sempre, quizáis. Dígoche este adiós chorando desde a beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, si morro de suidás, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar.